Wala munyu biosu mune na omo hawo hebrone wake emunyu oba anyi wono wake mo munyu oba anyi hamna waje fia konya bible baptist asafo no wake mo munyu oba anyi hamna ifia inu nge no nge otu ebu mo isine wake osoli chama o hiyo kezigwa bolo wana musi mre fia no wango otu ebu li chue peke wo mu omi wango pekwa no jesu oyi ke buami ona me mobo no nge jom ni pe jom ke hami Nebene munyu na tu buyo. Bene munyu ke ya anya buyo. Ape jom. No fena mapete yo. Ape jom. Abusia ito hukwa ito. Akwaso ito ne amato kasimo. Ape yaka. Chache o munyu ne chano. O munyu ne jono. O munyu ne ihano. Wala nebe nyagbe. O munyu ne mano. Bene ke ya anya buyo. Obime nange tu buyo. Ape jom. Yama uche. Kebi ke mkoklo bien. Amen. Wamana wakikreni kandi miunga Isaiah 43 verse 16.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah umio inyumle vye kete. Mikuku neji nyuma kepa. Ege, blema lukuo. Yawe jiblo ke gungu wami. Blo gungu nyugegele glemi. Amen.
Amen. Mau ji wablo. Alo mau ji blo. Mouse ne konga nyeo ne omaye kunim. Ne mouse ne konga nyeo ne bloko bo dun, bok noko bo blochi ne omaye kunim nge no fenom. Beko ne beo ne Israel bi ya nyogwe yem nge Mizrim zubano. Bene mao majeme, nyakwe ni chum ne mao chum. Mao hane epe blo ke gungum. Ne anye, ne zuba biblino, ne anane ipopwe. Lo mao anu anye siyo, epe o blo ke gungum, hene ohen no kamta. Keka, o nge diom, ne hene no kamta, ne o libene mape ha. Kristo ngo chei. Lepe jikpolo, ne lepe jiji wahere lo. Ne leneke okohen fweno, ne emahe o iwanam. Kambene ehe Israel biyome a iwanam. Bene ayalu ne asiwo. Ne bwole efonsi la bloko behe kona alihe na magungu. Ne ahe nye liyome umbangase. Maude ahem nye lo. Ne jimose keke edimachu wa chongwom. Ne ebuma munyu to ne ka chonwo ne motowe ba fonsinga wo blog ba ja na nyeno ne anane popwe ne echenwo fanka ya singa yo ne che fanka ya singa yo ne blog fonsin na nyeno nanane popwe ne miniji mo hawo ne ma obenye maji ukaje o hawo mi eklepe wo ne fonsinga izabia ma hwa mi olu alo o hawo mi ojimini ke o hawo mi o ba yesu Leni mahi uyi wana. Enge mochei ke uba. Muno tro tro muno kwenye kunye. Ba mahi uyi wana. Yani waye wanika ni mnecha nonge. Exodus. Alo Mose umine jenyo. 14 verse 16.
Hallelujah.
Amen.
Mose umine jenyo niyo. Yinyuma kewye. Mbwa mne jinyuma kepa. Ege. Wochu wano. Ne okpa oni ne minge uwano. Ne odra emyenyo. Kone Israel biyo mene, anye zuba biblino kepo uwo. Amen.
Amen. Ne Mose bu, mao mounyo atwe, ne ewe chwa no, ne zuba uwo migbanyo, ne Israel biyo menye zuba biblino. Ne miniji mo ha umyo, ne ke mo oke baye sumbe mne benye mapeyon lu. Kejika, ekba umye nyo, ne anye nge zuba biblino, le mo o ha umyo, chapi nuku. Nga mao mwe. Kejika, omabu mao tuwe, ne ukohi mahale, le emachi ukeji uha umyo tuwepe. Lo nyime, ne mawa ne ejiono keje, ekeno po, pa, ne anane ipuweo. Jama mawa ne ngocheo ni. Lo, tufu, keba, ne mahi uyi wanamu. Waye, nene chano, Joshua chapter 3, verse 17. Joshua 3, 17.
Hallelujah.
Amen.
Wishwa omi oyete, mi gba mi na ji nyuma re pa go. Ege, Joshua page bene usofu ome bene usofu ome ne tru ya we so midaka aji yodan pa mi ne ana de mazuba gbigbuni ono pe kaga ne yodan mu pale keba eblohi ne pahi ne ewia ewia nga
pale no wulegum
ege Joshua page bene usofu ome ne tru ya we so midaka aji yodan pa mi ne anande mazuba gbigbuni ono pe kaga ne yodan yodan Gana yodan nyu pale keba iblo. Hi ne pa hi ne ewia. Ewia nga kan sa. Amen.
Amen. Nene la na chon wo jio. Bene inza bino me no ne asu yodan nya. Ne yodan pa yi la la. Na libe na mape ha. Ne maude moseke. Ede nene mena tro sumidaka. Ne ada pa akweti. Ne ma blo ma ba pam ne agun papa na se pam anani sa nyuepe ne nyuomi gba nyuomi e zugba gbigbin ba fosinye wom e pam na nyem kabene anye wom na po e ma ukeme po e wo tutuo ne kwale keme ya po yodan lo yi e keme husi wom zugba no ya ni lo ni ngela an ma onusi jio problem o e ko ma ba ma ma jo ngem e pon ma ba Ma wone jung e first one, ema kwale ju. Le no neke izabio me pu wo tutuo. Neke me apu yodan, ne eke me hu. Le, nene e wakani yo chon wakana, ne apu me izabio me tuwepe po patan. Nene mene atro e somdaka, ne ajepo nge pa ampe, ne ta ne pa kwale yehu. E yilu ne jale e gunga no tuwepe. E no chon wakana, keka, unge kristo unge no feno ne daka nge pami panye we ne sebere daka je pampe ne pai e choka ke kristo ngomi nugu 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 benye ma ba ha umku ma bono no be kuniye kamle ma ba se o maye kunim ha o ma ba o maye kunim hi o ma ba o maye kunim se ke kan o be kristo le o ngwe mpatan ke aji minyagwe no ngwe nkwata ke ya ni ino ejo nyimi no nga mitwebu efia no nga mitwebu yo inga kristo kanfu ke ngo ha kan owo kristo no kan leji opon lo leji oyiwa hiri lo ne keji kan o manu yegbi no ma ngo kristo kan leji opon lo ko oyiwa hiri lo o mana ni yiwa na ne ke kristo ji ko nga anu nyamye o be lambi pe nyanu wa yene na ngwange proverbs chapter 15:19
Proverbs 15:19
Hallelujah.
Amen. Abe omi o. Inuma ke nu. Iwu ra ji inuma ke ni. Ege. Amen.
Amen. Lord ni ade no ko ke pe anyhow. Ne onwe Christo ka le ji opon lo ko iwa hele lo. No ke pe anyhow. O ke hawo mi ma pe ne be no ma de ke ileji ni. Jambi omi o biopi. Lo anyimi mene nye nge mitue buye. Ko nwe kristo luluo. Le mune ligbindo logo jima jekwa ano. Ongo oko he ha kristo. Ne kristo ma mwa ubi yenge wala umi omi. Ne ke ba mwa ubi yenge wala umi omi. Umana ni iwanam. Ne nukuma bike koma pleke ne oko he ma kristo ke. Umafoni ne keche nge henke yemi. Ke ba hiyo chwimi. Ne ko heye yo. Ema ba hiyo chwimi. Ne ema ba ngomoke pe eno. Ne mang mau biyenge wala umiyo. Ne ko jipunga, e jipunga ya nunyami. Ne nge bime cheyo, muhun umapie. Anyimino nge mitue buye. Ko be kristwa, le bene wake be munyu nanya. Wamane wako masole, nene wamadeo. Ko deke nye, mune sanu sole sekuwa. Obe le bene masole ha. Lo, wamanyo mwe nge sole mno. Le bene wamadeo, ko deke nye wasio. Bene ke munyu ke ya anyabuyo. Omo nine omo ba pe ma obi ne amang ma obi ege wala omi o ne ke kristo je ko nga ya nu nyam nyu obi lambi pe lo hejo obu mitue ne oko he ha kristo be ne bem ne kristo ngo che no ke oko he mahale umana wala ne be nyagbe nanu wa wanika ne mne nyagbe no amana nge Isaiah chapter 30 verse 21 Isaiah 30:21
Hallelujah.
Amen.
ize awo mi o yin mu rete igu kun eje yuma ke kage ege kenye nge nyeye ege kenye nge nyeye me nye nyegba ke jiblo onu ke yahi onu lo mu onu nyamanu egbinge nyese ne nge de ege blodi ne o nye nye blo onu amen
amen nene inye la no nu si jo kongo kristo kan leji opolo ko iwa heri lo ke o nge gba nge blo no alo kan tom ku nge bai le ne ma direct mo mu konku ma chombu ki wo ko pe no ko pe no ko pe no o nwe ma kwata ne ko pe no hu o ma na ni ni iwa na fi o be nye ma le ko oju emi o no be le ni ma de pe ko hi wa se ke kristo ba hin mi le ne ma pe ke hon lo nre fi ano inge kristo he o da se ye ke o choi ka ke o ma ngo kristo no kan le ji opon lo leji o iwa hele lo le unge ni iwa nam neke ejipunwe e anunya mi hu ube lambi pe lo nyimi mene nye nge mitwe buye nyeke nye ha krisu ne nye nye nge ebron neke ejipunwe e anunya mi wacho wakope lambi mi anyimi me wamunyo chon waka ha mau ne pio blo mau ne pio blo lo hao minu nge chwe pe kuko he mafuenu lene e mape blo hon no magun ka jipu ne le no ne e provide le no ne hawo ne ne wa la lo ne no ne la o tu e pe ku ko he ma funu e ma pe ke hon janesi he no ne o ne la ma ya lo no ku no ne la ma jim no nye we no jim ku ko he fu kristo no le ne ma ju ka jim ku he le yo le pe ne ma wa lo he o ko he ha janesi hon e pio blongwa ne he no kambe ke he no kamta e ma pe blongwa ku hu ne e ma jo ka ji ha ku mi alo o ma ye kunim ko ne ko ojun epu ojun be pe ne no e no ji be ne ma o tun ni ha ne le ji blo ne le ji anu kwale o ne ne ke o nye si o be o mu en bi pa ta lo yo ne ni nge de yo ko nga tu yo onu ni ne ma o mu nyu o de yo lo nyi mi me anu kwale mu nyu ade wi efu se be ne o mu nche o ko he ma ha o ma nu si si ja lo anu kwale mu nyu nge she ho nge ke ji nge bible mi wa nya gbe no e ke Isaiah 30 verse 21 your ears shall hear a word otwe manu munyu otwe manu munyu ne behind you saying ne ko ya nge osio no ko ko ma munyu tunye le na cheke mu konkron ne lo ko ngo kristo kan le di opon lo ko yi wa hele lo mu ko ko ma mo dare si twe pe no nge lai chapika o ama o ma poto no ko hon kon ama ho so bo lo ko kon ama poto kafa lo sin kafa ko hon kon yi se kristo ne ma chon blo ne ko hele yi o ma na ni iwa na lo ko ngo kristo no lo lo nani ma di ode ke nyesi ode ke nu cho yesu ina mosi kamune ligbino o munyu o bae ngo ina kamu pe jidalo kan kwaliche mo ji polo ke iwa hiri lo ifoni ni ke che o ba hi etu ba ngo mi ke pu no ni ma isi ke hamu ne ko ji kungo ya nu nyami ma ko pe lambi anyimi no o kim sole sole no mune no o pe kristo bi ne o pe ma o bi ne amọ bi nge wala omi o ni ke kristo ji kun ya nu nyami o be lambi pe amen mauna ye ke bo o ne ke epio he ne ke o hin sika si mu no chi loko nyi manu wa he ke o nge hawo ku alo nge nu ku nu nu si no nge lama bi wo o mai ma che wo nge pa no 0243 0243 314723 0243 314723 Alo 0271 0271 772154. Ma one pia nye ne yike buanye. Kasi muna ochi hu, nye manu wa heku. Emiji nye usofu Timothy Abruso. Nika munyo bahanye nge kwa anu, ke radio no. Ma one yike buanye hu, nge Yesu biye. Amen.